Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, un día máis benvidos a Radio Cerna, espazo no que repasamos as novas ambientais máis destacadas ou sobresaíntes dos últimos días. Os colectivos ecoloxistas denuncian un novo atropelo ás enerxías renovables. O Goberno Central vende aprobar o chamado Decreto de Autoconsumo, aquel que regula a xeración de electricidade renovable por parte de particulares ou pequenas empresas pro autoconsumo. Con este novo decreto, o Estado obriga os usuarios e as PMEs con instalacións de autoconsumo que estean conectadas á rede eléctrica a pagar un imposto ao sol ou peaxe obrigatoria. Tamén, aquela enerxía excedente que queiran verter á rede xeral non poderán cobrala, e, ademais, impide que a enerxía xerada polas instalacións de autoconsumo poida ser compartida por varios usuarios, como é o caso das comunidades de veciños ou de polígonos industriais. Para o colectivo ecoloxista Dega, esta medida non só desincentiva o fomento das enerxías limpas a pequena escala, senón que prexudica a cidadanía que quere aforrar enerxía e ser máis eficiente e, paralelamente, beneficia únicamente ao grande oligopolio enerxético. E como se por consumir produtos da horta, tiveramos que pagar ao supermercado de Adega. Pola súa parte, Amigos de la Tierra tamén se mostrou moi crítica con este decreto. Cree que se segue a contribuir a aumentar o poder das grandes eléctricas e a frear o cambio urxente de modelo enerxético no que as persoas serían as protagonistas. Engade que nunha democracia sana e cuns gobernantes sensatos, o lóxico sería permitir e fomentar o avance do autoconsumo eléctrico e das enerxías limpas. Tamén resaltan a inseguridade xurídica que crea esta nova norma entre aquelas familias, comunidades e medianas empresas que trataron de impulsar as enerxías renovables. Amigos de la Tierra lanza campaña prol destas enerxías a pequena escala chamada Liberalso. O colectivo ecoloxista Dega ven de denunciar na Fiscalía Ambiental as ofertas de trofeos de lobo aparecidas en diversas webs de anuncio de caza. Os prezos oscilan entre os 1.000 e os 2.800 euros por cabeza. A venda de trofeos de lobo prohibida en Galiza pode ser causa de delito penal. Sen embargo, sorprende a naturalidade coa que se anuncian por internet esta venda de trofeos. Adega lembra que o lobo, aínda sendo unha especie cinexética aquí no país, a efectos de xestión está sometida ao plan de xestión da Xunta, sendo necesaria a supervisión destas actividades por parte dos axentes ambientais e tamén a preceptiva autorización administrativa. Por iso, a organización ecoloxista vén de poñer en coñecemento destes anuncios a Dirección Xeral de Conservación da Natureza e a Fiscalía Ambiental do Tribunal Superior de Xustiza. E precisamente este domingo comeza a tempada de caza en Galiza no medio doutra polémica da prohibición da munición de chumbo a que se opón a Federación Galega de Caza. O pasado mes de xuño, o BNG presentou no Parlamento unha proposición de lei para estender a prohibición deste uso da contaminante munición con chumbo a todo o territorio galego. Ata o momento, só está prohibida en humidais e espazos protexidos. A proposición foi aprobada no Parlamento por unanimidade, pero topouse coa oposición da Federación Galega de Caza, a que xa criticaron organizacións ecoloxistas e mesmo a Federación Española de Caza ou a Mesa Galega pola Caza. Pola súa banda, a Federación Galega iniciou unha rolda de contactos con todos os grupos parlamentarios para que non se leve a cabo esta medida aprobada. E paralelamente publicanse datos relacionados co aumento de denuncias presentadas contra cazadores, que se multiplicaron por 6 desde o ano 2008, segundo a Policía Autonómica. Pasaron de ser 48 a 346 en 2013. Tamén houbo 3.300 identificacións, 1.500 inspeccións e 5 detidos ou imputados. Actualmente teñen licenza de caza en Galiza máis de 19.000 persoas. Parece que xa está confirmado que a causa da morte do veciño de Cariño pasado martes se debeu á picadura dunha avespa asiática. O home de 67 anos, alérxico ás trabadas de avespa, sufriu a picadura mentras estaba a asistir a unha recollida de mazás de árbores froiteiras. Hai uns anos sufrira un episodio similar cunha avespa autóctona, pero daquela puido sobrevivir. O Concello de Cariño, en xunto con outros 17 municipios da comarca do Ortegal e a Mariña, hai pouco tamén demandaron da Xunta un plan de control da avespa velutina nestas zonas, as máis afectadas de Galiza pola propagación desta especie invasora. Tamén pedían melloras no protocolo de prevención e vixilancia de especie. Tras a alarma creada pasado martes pola aparición dunha xerpe no mercado central da Madalena de Ferrol, confírmase que non se trataba dunha víbora, como se pensou inicialmente, senón dun exemplar de cobra lisa europea, tamén coñecida como cornela austriaca. Esta especie non pode inocular veleno polos seus dentes, e o seu hábitat corresponde con zonas de cultivo, prados ou bosques caduciformes e mixtos, polo que a súa presenza no mercado de Ferrol é un gran misterio. As especies invasoras non só poñen en perigo a biodiversidade autóctona, tamén o noso patrimonio cultural. O crecemento incontrolado de acacias arredor das tumbas medievais do Preguntoiro no municipio de Pantón poñen en risco a conservación destes sarcófagos antropomorfos da Ribeira Sacra. De non realizarse unha roza canto antes, a ruta que leva destino a estes sepulcros quedaría pechada por estas acacias, e unha eliminación posterior podería ser moi agresiva para o estado de conservación destes elementos medievais. Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anula o estudo de impacto ambiental da depuradora de Silbouta de Santiago de Compostela. Neste emprazamento é onde o actual goberno municipal propoñía a localización da nova depuradora, pero esta sentenza bota abaixo esa idea. O retraso que implicaría realizar un novo estudo de impacto ambiental para a estación de augas en Silbouta sería inasumible, segundo o responsable ambiental do Concello, Xanduro, polo que a outra opción sería de emprazala en Souto, lugar polo que apostaba o anterior goberno do PP. A Consellería do Mar propón que sexan as confrarías as que xestionen o libre marisqueo. Nun encontro de Intecmar, representantes da Administración levaron esta proposta aos pósitos de Arousa, os que se terían que encargar de elaborar, coordinar e pactar aperturas, peches e plans de traballo. As confrarías recibiron a proposta con pouco interese e mesmo creen que este plan responde a un interese da Xunta de desfacerse dunha xestión a dos bancos de libre marisqueo que lle está a causar moitas dores de cabeza. A idea da Xunta é poñer en marcha este novo modelo de xestión o vindeiro ano. A Dega publica un novo programa de roteiros para este curso 2015-2016 que estará dedicado, neste caso, a visitar algúns dos elementos do patrimonio material máis antigo de Galiza. Os castros serán o denominador común destas andainas, pero tamén se visitarán petróglifos, mámoas ou castelos medievais. O primeiro roteiro será o do 25 de outubro a Serra do Courel, onde se darán a coñecer uns tres castros. Estas andainas están dirixidas a todo tipo de público e non superarán os 15 km. Alén dos elementos patrimoniais, tamén se divulgarán os bens e riquezas naturais das zonas a percorrer. As persoas interesadas en participar deberán reservar praza con antelación en Adega Lugo. O CEIDA e Bioleam, en colaboración coa Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, poñen en marcha un programa formativo para o estudo da fauna salvaxe galega. O programa desenvolverase entre outubro deste ano e xuño do ano que ven a través de 5 cursos nos que se impartirán materias sobre o manexo e as diversas metodoloxías empregadas por estudo de carnívoros, ungulados, micromamíferos ou quirópteros. O prazo para inscripción nestes cursos tamén está aberto. O mapa proposto polo Valedor do Pobo de Ben Mundial da Ribeira Sacra abarcaría 200.000 parcelas repartidas entre os municipios da comarca das provincias de Lugo e Ourense. Do total, un 43% desa superficie acadaría a máxima protección. O resto estaría na área de reserva que non terá por que ostentar a figura de ben de interese cultural. Dos 21 concellos da Ribeira Sacra, 8 xa se manifestaron en contra de ser incluídos neste mapa de patrimonio da humanidade. Polo de agora, este proxecto non foi exposto publicamente e estáse á agarda de que os concellos afectados dean a súa primeira impresión. E con todo isto despedímonos ata a vindeira semana, ata o luns, se estades aí, unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galicia, polo medio ambiente galego.